Vēl pavisam nesen noteikumu izpratnē elektriskie skrējreteņi bija sporta un atpūtas inventārs, nevis transporta līdzekļi. Kopš māja spēkā stājušies noteikumi, ar ko skrējreteņus pielīdzina velosipēdiem. Attiecīgi par pārkāpumiem ir noteikta atbildība, tā skaitā par braukšanu reibumā. Augot elektrisko skrējreteņu iegādēju un nomas pakalpojumu popularitātei, šādi pa pilsētu ielām pārvietojas arvien vairāk cilvēku. Valsts policija pirms svētkiem Rīgas centrā vairākas dienas preventīvi pievērs uzmanību šādi braucošajiem. Valsts policijas ekipāža apliecina pakāpenisku situācijas uzlabošanos. Kopš noteikumu pieņemšanas brauciens ar elektrisko skrējreteni vairs nav sinonīms vārdam anarhija. Īsās sarunās ar apturētajiem elektrisko skrējreteņu braucējiem un pasniedzot viņiem lapiņu ar galvenajiem noteikumiem, policisti noskaidro, ka vismaz todien braucēji ir itin labi informēti par noteikumiem.
Ko drīkst, ko nedrīkst darīt? Alkohola reibumā nedrīkst braukt. Jā. Es viņai jābūt iestādīt viņiem dienaskajā laikā. Cik trīks braukt uz skrējreteņu cilvēku?
Viens cilvēks.
Nekar izstrādāt noteikumu, iepazīsties, lai tev būtu, jā?
Zināt noteikumus kādi?
No, manā vecā.
Man nezināt, kā jābrauc.
Nu, tas ir tikko izdot. Uz cik trīks braukt? 25 km stundā. Jābūt gaismiņai ieslēgtai.
Gaismiņa gan es nezinu.
Jā, zina.
Bet man tā gaismiņa uz nerviem krīt.
Tāda prasība ir?
Jā, laikam jau
izstrādāt. Labi, laimīgi dienu. Paldies.
Kopējā situācija gan nav tik pozitīva. Šogad līdz 18. jūnijam valsts policija ir fiksējusi kopumā 69 ceļu satiksmes negadījumus, kuros iesaistīti elektrisko skrējreteņu vadītāji. Cietuši 48 cilvēki. Valsts policijas apkopojums pēc visām preventīvajām pārbaudēm liecina, ka visbiežāk fiksētie pārkāpumi bija braukšana divatā uz vienu skrējreteņu. Gan kāds no vecākiem ar bērnu, gan arī jaunieši divatā. Pretēji noteikumiem braukājušies arī bērni, kuri jaunāki par 14 gadiem. Par citiem pārkāpumiem stāsta valsts policijas inspektors Jānis Riekstiņš.
Regulāri brauc pie sarkanās gaismas, neapstājās pie luksofora, šķērso krustojumu pie aizlietošā sarkanā signāla. Brauc pāri un cits, ko tu kā šeit nepaspēj nobremzēt. Kāda situācijas bīstams. Brauc divatā vai kaut kāds mantas veda boltās somas, kuras pārkarās pāri un bīstams ir gājējiem tamlīdzīgi. Un arī nevaru atļaut to braukšanas ātrumu līdz 25 km stundā. Citiem jau ir pat 50 km stundā.
Fiksējat ar radaru, ka tas
notiek? Ar aci.
Ar aci.
Mēs jau uz trotuāru tā nevaram fiksēt to. Vienkārši nu tas vizuāli redzam, kad pārsniedz atļaut to braukšanas ātrumu, un ja kas viņš nespēs ne nobremzēt, ne, tas ir bīstami drošībai gājēji un velosipēdisti.
Šos kārtības sarga vārdus apliecina arī traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas galvenais ārsts Uģis Zariņš. Dažādi sasitumi un nobrāzumi ir katru dienu vērojama ambulatori risināma problēma, taču arvien biežāk traumas ir krietni viens smagāks. Ārsts ir spiests konstatēt, ka nevienmēr elektriskā skrējreteņa braucēji pārvalda šo braucam rīku, gan reibuma, gan vienkārši pārgalvības vai arī neuzmanības dēļ.
Tie braucēji nav visai kompetenti šo te iekārtu lietot lielā daļā gadījumu, un tad ir kritieni, tad ir smagi lūzumi, kur ir jāoperē un kur ir ilgstoša ārstēšana, rehabilitācija un pat iespējams paliekošas sekas pēc šādiem lūzumiem. Apakšstilbi, potītes, pleca kauli, atslēgas kauli, ir galvas traumas visai bieži pēc šādiem kritieniem, jo nav jau ķiveri jālieto braucot. Pat vismazākā bedrīte vai izcilnis uz brauktuves var sagādāt smagu kritienu.
Traumatismas saistībā ar elektrisko skrējreteņu plašu pielietojumu saistāms gan ar kritieniem braucienu laikā, gan arī ar uzbraukumiem gājējiem. Diemžēl ir gadījumi, kad braucēji pēc kāda cilvēka nogāšanas aizmūk, neskatoties uz cietušā sāpīgajām traumām. Turpina dr. Uģis Zariņš.
Mēs esam novērojuši arī tādu tendenci, ka īpaši jaunieši, patsmitnieki braucot ar šiem iekārtām notriec kādu un tad mudīgi pazūd. Un tas cilvēks uz ielas paliek ar savu nelaimi, savu lūzumu. Nevar pat nosaukt, kā izskatījās šis uzbraucējs. Uzbraukšana, piemēram, notiek no aizmuguris, pagrožot vecāku kundzi. Braucējs prom ir un sameklēt viņu praktiski neiespējami.
Un sākas ir diezgan dramatisks.
Nu, ilgstoša ārstēšana ar lūzumu, kur ir iesaistīta locītava, un arī sekas būs paliekošas visdrīzāk.
Valsts policija apliecina, ka elektrisko skrējreteņu satiksmes uzraudzība neaprobežosies ar notikušajām pirmsvētku pārbaudēm. Tās turpināsies līdz pat šo braucamrīku aktīvās sezonas beigām. Jānis Kincis, Latvijas Radio.